Nii, aga nagu ma teile ütlesin, üllatusega on meil täna minu jaoks ka täielik üllatus, et endine peakonverentsi töötaja külas, kes esindab Vaba Piibli teenistust, Jonathan Gallagher. Ja ma palungi, Jonathan, ette, please, you are very welcome to say some words and forward greetings.
Let me say how happy we are to be meeting here with you in Haapsalu.
Lubage mul öelda, kui hea meel on meil teid siin kohata Haapsalus.
We are visiting our daughter, son-in-law and grandson.
Külastame oma tütart, väimest ja nende last siin läheduses.
And they live in Vägi near Võsu on the north coast.
Nad elavad kuskil Võsu lähedal.
And they said, let's come over to Haapsalu and visit, so that is why we are here today.
Ja nii ne mõte tuligi, et ütlesid, et külastame Haapsalut ja siin me olemegi.
We currently live in the United States.
Praegu elame Ameerika Ühendriigis.
But originally we are from England.
Kuid tegelikult pärit hoopis Inglismaalt.
And I've worked for the church for a long time.
Kiriku jaoks olen töötanud palju aastaid.
My most recent assignment was at the General Conference.
Kõige viimane ametipost oligi mul peakonverentsi juures.
And I was working as your representative to the United Nations.
Ja olin siis adventkoguduse esindaja ühendatud rahvaste ees.
But for the last 10 years we have been working on a supportive ministry.
Kuid viimased 10 aastat oleme me töötanud siis toetava teenistusena.
We do work with the Sabbath school.
Me töötame ja teeme koostööd hingamispäevakooli tundidega ja tunniga ja selle osakonnaga.
And we'll leave details with your pastor as to how you could see that and hear that online.
Ja pärast jääb siis info ka minule, et kuidas online siis näha seda, mis nad teevad.
But the more important thing now for us is working on a translation of the Bible.
Kuid veel tähtsam osa meie teenistusest on praegu töötada Piibli tõlkega.
As you may know, just about every modern translation has a copyright.
Nagu te teate, siis kõikidel uuematel tõlgetel on oma copyright või copyright, jah.
And we wanted to do something that was able to be used freely without having to pay for the copyrights.
Ja me tahtsime teha midagi, mis oleks kasutatav vabalt ilma, et peaks maksma tasusid siis copyrighti eest.
So we have produced this little New Testament so far.
Nii et olemegi välja annud sellise uue testamendi.
And it's called the Free Bible Version.
Ja seda kutsutakse vabaks Piibli versiooniks.
And it is free.
Ja see on tõesti vaba.
And I only have a few copies with me, so for those of you who speak English, maybe you could share that around.
Mul on endaga kaasas ka mõned koopiad, nii et need, kes teist ingliskeelt mõistavad, siis olge vabad võtma pärast seda.
But even better than that,
kuid veelgi parem,
I tell people, turn on your Bibles.
Ütlen ma tihti inimestele, et lülitage sisse oma Piiblid.
And most of you who have a phone like this, a smartphone,
ja enamusel teist, kui teil on nutitelefon,
we'll have a Bible version.
On teil olemas siin üks Piibli versioon.
And it will look like this little icon here at the bottom. You can't see from there.
Ja see näeb välja nagu selline väikene pruunikas Holy Bible ikoon.
Yeah, exactly. I understood icon. And you click on this.
Ja sinna vajutades.
And it says you version.
Ja siis ta ütleb sinu tõlge.
And if you look at the different Bibles, you can see FBV.
Ja siis, kui te vaatate seal erinevaid tõlkeid, siis on seal tähtedes kooslus FBV.
That stands for Free Bible Version.
Ja see esindabki seda vaba Piibli tõlget.
So you can read it, even if you don't have a copy in print, you can read it on your phone.
Nii et vabalt saate ka oma telefoni kaudu seda lugeda, isegi kui trükiversioon pole olemas.
And we hope that one day,
ja me loodame, et ühel päeval,
if the Lord gives us time,
kui Jumal annab meile aega,
we will also have an Estonian version there in modern Estonian.
Ja me loodame, et saab olema ka Eesti modernsem tõlge.
We asked our son-in-law, who is from here in Estonia,
me küsisime oma väimehelt, kes on siis eestlane siin Eestist,
about the one that is on there at the moment, the Estonian version.
Küsisin selle kohta, mis on praegu nutitelefonis olemas.
And he said it's a bit old fashioned.
Ta ütles, et see on natuke vanamoeline.
So we would like to do a modern version that is also free.
Ja samamoodi tahaks teha siis moodsa versiooni, mis on samuti tasuta.
So pray for us that that will happen.
Nii et palvetage palun meie eest, et see juhtuks.
And I want to thank your pastor here for giving me this opportunity.
Ja tahab ka mind tänada, et see võimalus mulle anti siin puldis olla.
And I also want to congratulate you on having a lady pastor here.
Ja samamoodi tahab ta õnnitleda teid, et teil on nais pastor.
You know, three, 4 weeks ago, I was preaching in Colombia in South America.
3-4 nädalat ma jutlustasin Kolumbias, Lõuna-Ameerikas.
And we had an evangelistic series there.
Ja meil oli seal evangelisatsiooni seminar.
And the very last sermon I preached there.
Ja kõige viimane jutlus, mis ma seal jutlustasin.
I called it Mary the Evangelist.
Mis kõlas siis nii, et abiellu evangelistiga.
Who was the first person to see the risen Jesus?
Kes oli see kõige esimene inimene, kes kohtus üles tõusnud Jeesusega?
It was Mary Magdalene.
Maria Magdalena.
Who was the very first person to take the good news to somebody else?
Kes oli see kõige esimene inimene, kes viis need head uudised kellegi teiseni?
It was Mary Magdalene who went and told the others.
Jällegi Maria Magdalena, kes läks ja rääkis sellest teistele.
So if you are against women in ministry,
et kui te olete naisteenistujate vastu,
you are against the Bible.
Olete Biibli vastu.
So I want to encourage you and encourage the pastor here continue in the good work.
Ja ma tahan teid julgustada ja julgustada ka kohaliku pastorit head töö jätkamise osas.
So thank you and God bless you.
Aitäh. Thank you very much. Nii, täna me tahaksime rääkida siis usu sotsiaalsest mõõtmest. Ja meeles peetav tekst tuleb 1. Johannese 4:7. Väga tuntud tekst. Eilsel palve koosolekul samamoodi me natukene puudutasime seda teemat. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast ja iga üks, kes armastab, on Jumalast sündinud ja tunneb Jumalat. No, tänases maailmas on inimesed väga üksildased. Ma usun, et te teate seda ja uurimused näitavad, et üksindus mõjutab tervist hullemine kui suitsetamine. Ja tõepoolest omamata sügavamaid suhteid, kogemata seda, mida tähendab olla armastatud, omamata tõelist kokkukuulumistunnet, ilma kõige selleta kogeme üksindus, mis omakorda mõjutab meie immuunsussüsteemi, mis tähendab, et me oleme vastuvõtlikumad haigustele. Me kogeme rohkem depressiooni. Ja üksindus ei puuduta ainult neid inimesi, kellel ei ole elukaaslast. Üksindus puudutab neidki, kes on abielus, kellel on lapsed, kuid sügavalt sisimas tunnevad nad ennast ikka üksinda. Teised jällegi elavad nii kiiret ühiskondliku elu, et ka nendel vähestel enese süüvimise hetkedel nad siiski teavad, et midagi on puudu. Nad tunnevad ennast meeleheitlikult üksildasena. Paljud inimesed, kes elavad jälle suurtes kortermajades või puutuvad iga päev kokku ühistranspordis, siis vaatamata sellele, et inimesed on peaaegu nii lähestiku ja isegi õlgõlaga lähevad üksteisele seal ühistranspordis võibolla kokku, siis kui keegi nende poole pöördub mingi lahke sõnaga või kuidagi üritab kontakti luua, siis võib kohtuda inimestega, kelle usk tõelise läheduse võimalikkusesse on täitsa ära närbunud. Ja nad peaaegu ehmatavad selle peale, et keegi tahab nendega kontakti astuda. Ja sellepärast, miks ma seda räägin, et rääksin meie missionääridega Filippiinidelt. Ja ikka ma aegalt uurin neid erineva kultuuri sellist arusaamist meist kui eestlastest ja nende jaoks on see täiesti šokk, oli alguses siia tulles, et nad on ühistranspordis, kõik on inimesi täis, kuid mitte keegi kellegiga ei räägi. Ja ütlesid, et kõige hullem ja kurvem asi selle juures oli see, et pärast kuue kuu möödumist avastasid nad endid ka istumas niiviisi. Et see hakkab külge. Ja loomulikult ma ei ütle, et kõik need inimesed, kes ühistranspordis üksteisega et nad oleksid kangesti üksikud, aga ma ütlen, et see tihti peale on seal ka põhjuseks. Ometi kõige selle üksilduse keskel on olemas piibellik ideaal. Ja selleks on elu koos teistega. Pere, sõprade, kolleegidega, ka valitsejatega, kaas koguduse liikmetega. Küsimus on, kuidas tahab Jumal, et me seda elu elaksime? Ehk siis täna me räägimegi natuke sellest usu sotsiaalsest mõõtmest. Sotsiaalne mõõde ehk need inimesed, kes meie ümber on. Nii nagu see seminar Loomine ja tervis, mis meil kolmapäeval pihta algas. Jätkuvalt kutsun kõiki osalema. Nüüd on algus ja avapauk tehtud. Kõik äppardused ja asjad on loodetavasti läbi elatud ja me saame minna ainult paremaks. Elustiili koolitus. Creation Health on inglise keeles selle asja nimi, aga meie teeme siis seda eesti keeles. Ja ka see kursus tugineb esimese Moosese raamatu peale, esimese Moosese aruande peale loomisest. Sest loomise juures me näeme väga olulisi printsiipe ja põhimõtteid sellest, mis inimese eluks ja terveks eluks on vajalikud. Olgu selleks siis head suhted või olgu selleks siis meie valimise võimalus või olgu selleks siis liikumine, aktiivsus ja nii edasi. Aga ka selle sotsiaalse mõõtme juures me läheme tagasi loomise aruande juurde. Ja esimese Moosese kaks esimest peatükki annavadki meile võimaluse siis heita pilk sinna, mis toimus. Ja ehkki suurem osa loomisest jääb saladuseks. Me ei oska seda kirjeldada isegi sellisel juhul, kui me näeme pilte sellest, kuidas keegi on kujutanud ette valguse tekkimist või maa tekkimist või veekogude ja kõige eraldumist. Meil on mingi õrn ette kujutus, aga kuidas see tegelikult toimis, me ei tea. Aga seda me teame küll, et Jumal lõi inimesed sotsiaalseteks olenditeks, kes on mõeldud elama kogukonnana. Loomise aruanne rõhutab seda, et inimelu täiust kogetakse vaid suheldes teiste inimestega. Kui me ei suhtle teiste inimestega, siis me ei ela seda elu, mida Jumal vähemalt loomise alguses inimesele ette nägi. Esimese Mooses 1.28 on kirjutatud, Jumal õnnistas neid ja Jumal ütles neile, olge viljakaid. Ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage senestele. Kui Jumal oleks näinud hea olevat see, et Aadam oleks üksindanud aianurgas, või ainult ka, et noh, olgu Aadamale, me loome Eeva, aga piisab neile aiast ja piisab neist kahest. Küllab ta oleks peatunud seal oma sõnade kasutus samamoodi. Aga lisaks sellele, et Aadamale loob Eeva, annab ta neile korralduse minge ja täitke maa. See tähendab, et neid pidi veel rohkem saama. See tähendab, et kuna ta tegi kõike seda põhjusega, et inimesel oleks hea, et inimene tunneb hästi ennast suhetes. Ja see kuulus salm teise peatüki 18. salmist. Ja Issand Jumal ütles, inimesel ei ole hea üksi olla. Ma tahan teha tema labi, kes temale kohane on. Inimese eksistents suhetes teiste inimestega oli ilmselgelt osa Jumala plaanist. Idee perekonnast, partnerlusest mehe ja naise vahel ning sidemest vanemate ja laste vahel on üks tähtis, ütleks lõim sellest loomiskangast. Ühte kuuluvus abielu suhetes, ja perekonnana ei ole üks paljudest valikuvõimalustest, et noh, kas nii või naapidi. Vaid peegeldab algset ja muutumatud kava, mille eesmärgiks ei ole mitte midagi muud kui see, et inimene oleks õnnelik. See ei tähenda, et üksik inimene ei võiks elada õnneliku ja mitmekülgset elu. Ja kui ma meenutan nüüd siin Adventist Identity viimast loengut, mis meil eelmine nädalavahetus oli, siis see sama Tai Gibson ütles väga, väga kenasti välja küsimustele, et noh, et mis siis, kui ta loetles seal 6 omadust, kuidas endal abikaasat valida, kõige esimene omadus oli siis Kristuse kesksus, aga ülejäänud omadused olid sellised, et noh, ta peaks mõistma, peaks oskama võibolla kuulata ja nii edasi. Ja keegi esitas umbes sellise küsimuse, et kui kõik need ülejäänud on olemas, aga seda Kristuse kesksust ei ole, et mis siis? Ja ta selle peale andis umbes sellise vastuse, et üksinda olemine, mõeldes siis abielu, on parem kui halvas abielu suhtes olemine. Et tihti peale noored või meie ka nagu mõtleme vallalisuse peale nii õudsetes toonides, et võibolla ollakse valmis abielluma esimese isikuga, kes sellist emotsionaalsus sinu suhtes välja näitab. Et see Kristuse kesksus. Aga küll see abielu ja esimene abielu, millest esimese Moosese raamat räägib, annab meile mõista seda, et abielu on ühiskonna üks nurgakividest. Nurgakividest. Ma loeksin teile ühe tsitaadi raamatus, mida Jumal ootab tavalistelt inimestelt. Lewis Meads on selle siis kirjutanud niivisi. Perekonda ei moodustata meie romantiliste tunnete ülejäägist. Ega ole see ka ühiskonna üheks nõudmiseks, mille abil sundida vanemaid tagama oma järel tulijaile voodit ja hommikusööki. Samuti ei tähenda perekond lihtsalt üksteist toetavate inimeste kitsast ringi. Kuigi see kõik on õige ja kõik on hea, eks ole. Perekonnad tahavad, et lastel oleks kõhud täis ja oleks koht, kus magada ja me tahame, et me üksteist toetaksime ja tundub, et kõik on ju täiuslik. Kuid tema kirjutab edasi, perekond rajaneb loo ja kaval jätkuvalt hoolitseda laste eest, kes viivad usku ja moraalseid väärtusi edasi järgnevatele põlvkondadele. Kui me õnnestame perekonna, hülgame selle ja asendame selle millegi muuga, tähendab see, et me hävitame ühiskonna, mis teeb võimalikuks kogu inimühiskonna toimimise. Et seda perekonna hoidmist. Aga mulle meeldis just, et siin perekonna definitsioonis oli midagi rohkemat kui see, et kõhud täis ja me oleme välja maganud väga ka usu väärtuste edasi andmine järgmistele põlvkondadele. Kui perekonna roll, kui eesmärk, miks Jumal lõi Aadama ja Eeva andis neile võime paljuneda. Usul on sotsiaalne mõõde. Millest me veel seda lisaks sellele loomisaruandele järeldame? Meil on tuttavad 10 käsku, teine Moosese 20. peatükk. Ja see kuulus tõlgendus Jeesus enda poolt, Mattuse 7. peatükis, kus ta ütleb, et kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. Selles ongi seaduse profetid. Nii et selline arusaamine, et kuidas Jeesus nägi 10 käsku ja kuidas ta nägi seaduspärasus oma vahel töötamas, see on seotud läbi saamisega ja sotsiaalsusega. Kuigi meie usk sõltub meie suhtest Jumalaga, ei ole võimalik seda lahutada inimestest. Me elame siin maailmas koos teistega ja meie usk dikteerib meile ühemõtteliselt, kuidas me nendesse inimestesse tegelikult suhtuma peaksime. Adventistidena jaotame me 10 käsku 4 ja 6. Esimesed 4 Jumala kohta, ülejäänud 6, puudutavad meie suhted teiste inimestega. Minu küsimus teile on, kas oleks võimalik ka ilma esimese 4? Mille? Jah, et kui, et kas oleks võimalik nii, et me esimesed neli käsku jätame välja, austame oma vanemaid ja abielust peame lugu ja ei valeta, ei varasta ja ei himusta ka. Kas siis on võimalik? Või mis jääb vajaka, mis jääb puudu? Mina usun, et esimesed neli käsku paneb aluse sellele, et me üldse oleme võimelised järgnevad kuute täitma. Sest see mõjutab meie ligimese armastuse või selle armastuse, mida me tihti peale peame enda armastuseks üldse vastupidavust. Sest me suudame oma ema, isa, abikaasat, last või kolleegi armastada vaid nii palju, kui me võtame omaks selle, et me oleme üks Jumalaga. Oma loojaga. Sest temast lähtub lahkus siis, kui oleks põhjust vastu lüüa. Temast lähtub kannatlikkus kuulata, kui oleks põhjust kõrvad sulgeda ja võib-olla vastu õiendada. Temast lähtub võime anda nõudlikule hingele oma armas särk ja kuub ka veel lisaks. Kui meil ei ole esimest nelja käsku, kui meil ei ole suhet oma loojaga, siis meil saab lihtsalt otsa see kannatlikkus. Meil ei ole seda jätku otsas. Või ütleme nii, et ta saab oluliselt kiiremalt otsa kui sellel inimesel, kes proovib oma kõnnakut ja käiku koos Jumalaga teha ja areneb selles kasvus. Mõnikord kipuvad ka kristlased niivõrd rõhutama usu sotsiaalseid külgi, et nad taandavad selle Kristuse evangeeliumi horisontaalseks või selliseks sotsiaalseks evangeeliumiks. Mis jätab väga vähe või ei jäta üldse ruumi usu vertikaalsele aspektile. Suhtele meie ja meie taevase isa vahel Issanda Jeesuse Kristuse kaudu. Mis juhtub usuga siis? See ei ole enam ristiusk. See on usk, parimal juhul humanism, aga see pole ristiusk. Meie usk Jumalasse mõjutab väga sügavalt meie suhteid teiste inimestega. Vastasel korral juhtub sama, meie usku pole enam võimalik määratada kristlusena. Mõned piiblitekstid veel, mis räägivad usu sotsiaalsest külgest või sotsiaalsetest külgedest. Kolmas Mooses 19:18. Ära tasu kätte ja ära pea viha oma rahva laste vastu, vaid armasta oma ligimest nagu ise ennast. Ja siis ta ütleb lõppu selle olulise salmi, mis näitab, kui hästi oli Moosesel tasakaalus vertikaalne ja horisontaalne arusaamine. Ta ütleb, mina olen Issand. Ta ütleb, mida sa ei tohi teha teisele ja siis ütleb, mina olen Issand. Vertikaalne mõõde meie suhe Jumalaga on taustaks viha mitte pidamisel. Ja saaja 1:10-17, me kõike seda ei loe, kuid ma loon 17. salmi. Õppige tegema head, nõudke õigust, aidake rõhutut, mõistke vaes lapsele õigust, lahendage lesk naise kohtuasi. Ja see kõik tuleb selles kontekstis, et Jumal tahab noomida oma rahvast patu kahetsusele. Ja seal on palju tekste sellest, kus Jumal ütleb, et ma ei hooli teie tapaohvritest. Ja ega sellest, selle tapaohvri hulgast, mida toodi nende samade pattude eest justkui. Ta kirjutab, et ta ei sallinud nurjatust ja samaaegset püha pidamist ühe aegu. Et ühe käega justkui ohverdati, teise käega tehti nurjatust, kurjust. Seda nimetatakse milleks? Silmakirjalikkuseks või ma ei tea, milleks seda nimetatakse. Midagi on igatahes väga mäda. Jumala igatsus oli, et lakataks paha tegemast ja minnakse sügavamale välisest teguviisist. mis ainult näitas väliselt, et ma kahetsan, mul on kahju. See on sama asi, nagu tihti peale inimesed ütlevad ja ma ei tea, kui palju see teie kõnekäänus on, aga see on midagi sarnast, mis võibolla, mida ingliskeelse väljendiga öeldakse, I'm sorry lihtsalt, et noh, sorry. Jumal tahab, et see sorry nii-öelda oleks palju sügavam. Hoosea 6.6 ütleb, sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver. Jumala tundmine on enam kui põletusohvrit. Selle teksti kontekstis, mis on teine sõna ustavusele, mida siis Jumal nii väga tahab, mitte ohvrit? Mis te arvate? Missugune sõna väga kenasti sobiks sinna asendama? Sest ustavus on see, mida ma tahan, mitte ohver. Mida siis Jumal tahab meilt? Mina paneksin sinna sõnaga pühendumine. Süvenemine. Süvitsi minemine. Tõeline kvaliteet on see, mida ma tahan, mitte ohver. Veel, Mattuse 7.12. See tuttav salm, kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. See ongi seadus ja prohvetid. Küll on hea, et siin kohal pole meile ette antud sellist nimekirja, et mida me täpselt nüüd peame tegema oma õele ja vennale. Nimekirja tegudest, mis meile peaks justkui meeldima, et siis me ju teaksime teistele teha. Vaba tahe ja valiku võimega inimestena on meile jäetud võime analüüsida ja siis teha kõike, mida me tahame, et meile tehtakse. Eriti saab selline mõttekäik puudutama neid inimesi, kes soovivad, et neile kõik ette taha ära tehakse. Või neid inimesi, kes tahavad, et neid alati ette taha hellitatakse või et neid ette taha kiidetakse, et nendele ette taha välja midagi vabandatakse või neid välja vabandatakse. Jah, meile meeldib olla hoitud ja hoolitsetud, kui see tekst ütleb, et seda kõike, mis meile meeldib, tuleks teha välja poole. Seda kõike. Ja selle kõige alla mahub nii palju asju. Jumal kutsub meid üles hoidma ja hoolitsema ja just sellisel viisil peame me lugu seadusest ja profetitest. Ja viimane tekst, Jakoobuse 1.27. Jumala ja isa silmis puhas ja laitmatu Jumala teenistus on käia vaatamas vaeslapsi ja lesknaisi nende viletsuses, ja hoida ise ennast maailma poolt määrimata. No see tekst võiks puudutada meie seast neid, kes ehk oma usuelus rahulduvad kord nädalas pooleteist tunnisel Jumala teenistuses osalemises, arvates, et nad selle kaud on äärmiselt tublid risti inimesed. Selle teksti kaudu me näeme, et kui koguduse teenistuse külastamisele lisaks ei ole sinu elus mingitki liiki abistamist. Nende abistamist, kes ise mingil põhjusel ei saa, ei oska või ei taha elada, siis pole sinu Jumala teenistus laitmatu. Jah, sa käid Jumala teenistusel, aga see ei ole laitmatu. Kui hästi minul sellel alal siis läheb, sellisel Jumala teenimise alal? Milliseid võimalike muutusi võiksin mina ette võtta, et neid sotsiaalseid külgi igapäeva elus paremini arendada ja rakendada? Kes on minu elus see vaes laps ja abivajaja, kellele ma pühendan oma aega? Loomine ja tervisseminari esimesel korral, kus me rääkisime valikutest, tegime me lõpetuseks ära ka testi, kus me pidime hindama oma tervist. Ja Üheks küsimuseks seal oli, kus sa pidid ühest viieni punkte andma see, kui palju viiepalli süsteemis hindad sa oma vabatahtlikkuse tööd, kui palju sa vabatahtlikult teed kellegi heaks midagi. Sellest olenes kõikide teiste küsimustega seoses see, kui terve sa oled. See mõjutab meie vaimset ja füüsilist tervist. Kui palju on sinu elus sellist tegevust, mille ees sulle palka ei maksta? Kuid mida sa teed, sest sulle läheb korda kaas inimene? Kui me peaksime kokku arvestama tundidega nädalas, no mõni võib mõelda, et vabatahtlik tegevus on ka koguduses käimine, aga kui me meenutame, et tõeline jumalateenistus ja laitmatu jumalateenistus on inimeste teenimine, siis kui palju mitte palgalist tööd või tegevust või hoolt me anname inimestele. Ma kutsun teid üles olema väga ausad, sest see võib olla selline silmi avav kogemus ja mõistmine. Ja see võib olla ka põhjuseks, miks me oleme vahest frustreerunud, sest me ei näe tulemusi. Mitte keegi ei taha tulla kursusele, mitte keegi ei taha kuulda meist midagi, et kui me räägime Jumalast. See on selle pärast, et me oleme võib-olla nädala jooksul üksikuid minuteid kuhugi puistanud. Täna kutsungi sind üles oma usku läbi elama ja sellest kasvama Jeesuse jäetud eeskuju järgidest. Võib-olla päevas ja nii nagu me selle loomine tervisseminaaril ka räägime, et me ei eelda, et pärast selle seminaari lõppu ennem tulid inimesed haigena ja lõpetavad tervena. Me ei usu nii sinisilmselt, et need muutused väga järsud on võimalikud. Samamoodi ei usu ka mina seda, et kui ma siin ütlen, et siis nädala jooksul kõik hakkavad lesk naisi ja vaes lapsi kangesti nendest hoolitsema. Küll aga on see üleskutse sellele, et me mingi muutuse teeme. Ja üheks muutuseks võib olla päevas üks naeratus rohkem. Kellegi suunas, kes on juba mossis. No. Mina olen katsetanud. Krossi toidu poes mul tihti tundevad, et need poemüüjad on väga väsinud ja väga ja ma olen ka teadlikult mõtelnud, et mul ei ole mingit soovi vastu naeratada. Aga ma naeratan. Ja ma usun, et ma muudan maailma sellega. Aga mis te arvate sellisest muutusest? Nädalas üks kõne rohkem tuttavale, kes su kõne ootab. Üks kõne, see kõne on võib-olla minut, viis minutit, võib-olla 20 minutit, aga üks kõne rohkem sellele, kes sa tead, et tegelikult ei taha olla üksinda. Kuus ehk üks külastus rohkem oma kaasõe venna koju või kellegi enda juurde kutsumine. Üks külastus rohkem. Kvartalis ehk üks kink rohkem isikule, kellele meeldib armastust katsuda. See puudutab siis neid inimesi meie seast, kelle armastuse keel on kingid. Midagi füüsilist, olgu see siis lilleõis või kommipakk või midagi tervislikult. Midagi rohkem. Ja aastas, mis ma aasta jaoks pakkuda oskasin? Mida võiks aastas ühe võrra rohkem teha? Et need eesmärgid ei tunduks väga suured. Üks vestlus rohkem Jeesusest või tõelistest väärtustest, mis võiks hakata idanema. Aamen.
Yeah. taevaisa. Tänu sulle selle rahupäeva hommiku eest, mil me võime jälle siin olla ühes koos, et toituda sinu sõnast, osadusest ise keskis ja sinuga meie looja ja lunastaja. Palun õnnista meid siin ja kõikil, kus su lapsed koos on ja neid ka eriti, kes väga tahaksid olla, aga ei saa olla. Ja palume ka nende pärast, kes saaksid olla, aga ei ole soovinud olla. Et nad tunneksid kõik oma vajadusi sinus. Taevaisa, toome sinu ette ka need eestpalved, mis on südamel meil. See tervise, loomise ja tervise seminar, mis on alanud, õnnista selle jätkumist. Et need inimesed, kes tulid ka väljastpoolt kogudust, et nad tuleksid jätkuvasti, et tuleks lisa ja et me ka koguduse liikmed ise sellest küllastki heast seminarist osa võiksime saada. Õnnista selle jätku. Palume sinu ligi olekud ka Ade Ailile, kes olevad Haapsalu haiglasse jõudnud. Siiski veel elus taevaisa anna talle. Me ei teada seisu täpselt praegu, aga oma hea vaimu lähedust, et oma mõteteski vähemalt saaks siiski osadust sinuga ja olla valmis kõigeks. Ka sellest, kui tuleb minna puhkama, aga sinu igatsus on taevaisa oma lapsed kõik koguda, et me ei jääks mitte põrmusse. Palun sinu ette ka usliku mehe Juri oma perega, kus on palju lapsi, 8 last, aga isa ema mõlemad haiget tervise poolest. Sa näed kõiki nende probleeme, et tuleks ka lahendust sinu poolt. Vast ka võib-olla inimeste kaudu, nii nagu ikka sa oled seadnud. Ja palume taevaisa ka need paljud sõltlased sinu ette, kellega on tegemist meil ühel ja teisel. Taevaisa, tänu nende eest, kellega on praegu natukene positiivsemad seisud. Tänam selle. Anna neile jätkuvalt jõudu suunduda õiges suunas. Vabaneda niist ahelast. Palume seepärast Margo ja Viktor ja palun ka taevaisa need mitmed muud, kes praegu on raskemas olukorras. Ja õnnista neid rehabilitatsioonikeskusi, millega ka meil on siin Mareke kõik ka sidemid ja tegemist. Ja neid inimesi, kes on võtnud ette neid toetada, et nad näeksid ka rõõmsaid tulemusi. Me kõik tahaksime taevaisa näha sinu päästvad tööd veel inimeste juures ja olla selles ka osalised. Anna taevaisa ka igale kristlasele seda kindlat tunnetust, et me oleme kutsutud mitte olema vaid passiivsed pealtvaatajad, vaid ka kaasa tegijad. Tänu sulle, Jumal, et oleme võinud nende palve ja tänu soovidega su ette tulla. Jeesuse nimel, aamen.